В ефірі радіо «Еммануїл» розпочинається програма «Світлі гості» на Світлому радіо. Це час, коли наші гості ділитимуться з вами своєю життєвою історією, досвідом та переживаннями, свідчитимуть про великі справи і чудеса Божі.
Щиро вітаємо усіх радіослухачів і вітаємо нашого сьогоднішнього гостя. Ним є Андрій Гуцуляк. Андрію, доброго дня.
Доброго дня.
Андрій, є така чутка, звістка, що ви є моїм колегою і також радіоведучий.
Так, все прямо правда.
А на якому радіо?
Я працюю на радіо «Голос надії», веду ранкову програму «Wake Up» називається. Тобто прокидаємося разом зі слухачами.
Цікаво. Ну, якщо це не секрет, ну, яка концепція? Ну, вже за назвою «Wake Up» прокидайся ясно, як все це приблизно може виглядати.
Це дуже просто і дуже класично, насправді, тому що формат ранкового шоу всюди однаковий. Допомогти людям прокинутись, просто єдина ще є така основна штука, що ми FM-радіо, і нам потрібно ще туди вносити якісь формати класичні, які потребують різноманітні державні установи. Тому вона в нас вважається така пізнавально-навчальна, ми там різні поради даємо, загалом підіймаємо людям настрій, але так, щоб це було корисно. Ми працювали з 7 до 10 раніше, зараз вже в нас ефір з 8.30 до 10, тобто я трішечки встигаю висипатися.
Ви висипаєтесь? Куди висипаєтесь?
Це дійсно про мене було попередніх 3 роки, тому що я все життя мріяв працювати на радіо, це не моя профільна освіта, і я взагалі чудом потрапив туди, Бог мене туди помістив, і я дуже хотів на ранковій програмі, але я ніколи не знав, що це буде кожного ранку, я буду чистити зуби, сидіти на ванні і думати, Боже, як пережити цей ефір і там просто не заснути.
От. Але все треба було раніше лягати, але для молодої людини це, мабуть, не так просто.
100%, ви мене розумієте.
А ще такий момент, що таке Yes He Is і як ви належите чи відноситесь?
Так, я працюю в двох, в мене дві роботи. Перша – це медіагрупа «Надія», там де радіо, а друга – це міжнародна християнська організація, називається Christian Vision. І Yes He Is – це є один з наших проєктів, тому що в Україні вона представлена, ця організація, досить давно, вже більше 10 років, і нас знають тільки по Yes He Is, але насправді в нас ще є 8 інших проєктів, які ми ведемо. В чому взагалі концепція полягає? В тому, що організація була створена виключно для того, щоб доносити людям Євангеліє якимось іще новим методом. І для 1986 року інтернет – це був суперсучасний метод для донесення інформації. І якби ми пішли покроково і дійшли до того, що зараз ми маємо, працюємо в двох стратегіях. Перша – це Yes He Is, тобто ми створили додаток, створили сторінку, християнське ком'юніті, де поширюємо ідею євангелізації як стилю життя, що місія християнина – це місія твого життя. І там підбадьорюємо, надихаємо, мотивуємо, споряджаємо людей для євангелізації там, де вони знаходяться. На їхніх роботах, на навчанні, вдома, для батьків, для своїх сестер, братів, ще для когось. Тобто ми таким непрямим шляхом говоримо Євангеліє. Йдемо в церкву, даємо церкві інструмент і церква благовістить. Є ще пряма стратегія, це проект Fellow. Там ми напряму робимо рекламу на невіруючих людей і приймаємо від них відгуки, тобто спілкуємося з ними. В нас є волонтери в кожному місті, які ведуть ці переписки. І ось коли з першого і другого проекту до нас сипеться дуже багато листів, десь ми приймаємо, ну, якщо брати Україну, то це 10 тисяч в місяць, то включається в роботу наш третій проект, який CV Outreach, який розподіляє ці листи по містах. Тобто людина написала «Розкажіть мені про Бога», і ми подивились, ага, це людина з Харківської області, і ми направляємо туди цей лист. Ось. І загалом я працюю в відділі комунікації та консультації людей, тобто підтримка, інформаційна служба, підтримка так звана, ось, і допомагаю всім знайти відповіді на всі питання про наш проект.
Андрію, якого роду це інструменти для того, щоб ділитися Євангелієм? Ну, крім Євангелія самого в руках у людини, і свідомості.
Це сучасна форма, тому що ми створюємо відеоконтент в більшості. Тобто в нас можна знайти класний інформаційний контент, тобто пости надихаючі, якими ми пропонуємо ділитися, щоб вони були зрозумілою мовою, говорять істину. А є наша така ключова і та команда, якою я пишаюся в нашому офісі, наш продакшн відділ, тому що вони створюють відео, яке говорить про сучасні проблеми, про те, чим живемо ми всі зараз. Ми аналізуємо просто наші відгуки і нові ролики створюємо згідно того аналізу. І в цих сучасних проблемах ми намагаємося дати надію і сказати, що Ісус не зробить все супер, але Він знає, як змінити твоє життя. Ось. І успішно поширюємо це відео. І люди самі поширюють, і ми поширюємо своїми інструментами, і таким чином отримуємо ці відгуки. Для цього у нас є додаток, ми створений, де можна ці всі відео знайти. Вони там в дуже зручній формі знаходяться. Плюс в цьому додатку є ще багато інших інформаційних ресурсів, тому що наша головна мета – це не тільки надихнути, але ще й спорядити. Тому ми намагаємося зробити все корисне, що для церкви можемо, все робимо.
Андрію, і поряд з усім цим, вас ще вистачає на якесь особисте блогерство?
Я це не називаю блогерством, зараз поясню. Зазвичай, взагалі це слово просто стало трішечки... Ми живемо, і кожне слово якось змінюється. Зараз зовсім не той контекст слова «люблю», як раніше. Так само не той контекст слова «сумую за тобою». Так само і в блогерства я себе не називаю ним, тому що для мене це слово дуже різке, голосне, і в мене є досвід спілкування з блогерами, саме блогерами, такими мільйонниками, декілька тисяч підписників, і я би не хотів себе асоціювати з ними виключно через те, що я все ж таки не веду такий образ життя, як блогер. Я багато чим ділюся, дійсно, в мене є цілі певні для моєї сторінки, але я більше це б назвав інфлюенсер, тому що інфлюенсер, він може бути із 15 підписниками, але він на них якось впливає, якось їм допомагає, ось, і йому це подобається. Тому, так, я почав в 2018 році розвивати свою особисту сторінку. Мені, перш за все, мені подобається, і я маю певні якісь цілі. Я їх досягаю, бачу, що це корисно іншим людям, це приносить задоволення мені і дає можливості далі щось створювати.
З нами Андрій Гуцуляк. Андрію, присутність в Facebook, в Instagram, в Telegram – це ж різні речі. Можна трохи про ваше бачення на це?
Дійсно, їх абсолютно потрібно розділяти. Навіть в ЄСХІС в нас на кожну соцмережу є своя цільова аудиторія, свій портрет. І я обрав собі виключно Instagram, тому що там мова соцмережі така, якою я можу говорити, і такою, яка я можу писати. Я люблю дуже писати тексти, вони там прекрасно знайшли своє місце. Ось, Facebook – це доросла аудиторія, я вже, в принципі, і сам не дитина, але ще трішечки не моє. Плюс там зовсім інший контекст. Там місця немає чомусь такому високому і романтичному, тому що це все дуже швидко заховається за політичними якимись обговореннями, якимись побутовими ситуаціями. І це, я не кажу, що це погано, просто я ще не навчився працювати в цьому контексті. Якщо взяти Telegram, то це суперплатформа, вона ще досі залишається актуальною і новою, просто вона є трішечки односторонньою, тому що я, наприклад, там маю теж канал, я його розвиваю активно, але він не стільки мені приносить фідбеку, скільки це приносить моя сторінка. Тобто для кожної з цих не можна бути одночасно з однаковим проєктом в усіх соцмережах і робити все однаково. Потрібно мати до кожної підхід і потрібно кожну знати. Розуміти її контекст, розуміти її підґрунтя для того, щоб знати, на які чинники тобі натиснути, щоб повпливати.
Андрію, щоб не склалося враження, що зараз люди тільки в інтернет, тільки в мережі, я чув, що у вас є ще така мета видати книгу, а можливо вона вже і видана.
Це, знаєте, я вчора пожартував, що мені здається, що я вже закінчу своє життя, і презентація буде відбуватися на моїй могилі. Тому що дуже довго цей процес йде. Я аматор в цьому, чи може навіть дилетант, тому що я дуже активно це роблю, але взагалі нічого в цьому не розумію. Так, я пишу тексти, дуже люблю їх. На карантині я зробив школу по текстах для того, щоб зібрати гроші на книжку, зібрав. І ось вчора буквально надрукували її листи. Тобто вона вже роздрукована на великих листках, але далі цей процес дуже багато етапів, дуже багато утверджень, дуже багато різноманітних речей, які, звичайно, мені невідомі. Це цікаво, але морально важко, тому що ти маєш постійно приймати рішення, це не дешево, це досить затратно, і хочеться, щоб вийшло класно, щоб воно було цікавим, корисним для когось і потрібним. Ось тому цей весь процес останні декілька місяців трохи турбує, але це моє велике бажання, тому сам захотів.
Ну, а яка концепція книги? Це якісь короткі, влучні, короткі думки на кілька абзаців, як?
Так як я для першої книги, так як я не знав, як це буде виглядати взагалі, я вирішив зробити сміливо, так, зібрати свої тексти. У мене їх було більше 100 вже. Це були пости в соцмережах, були тексти, яких не бачили в соцмережі, просто вони були в моїх нотатках. І я обрав з них 49 історій, які я би хотів розказати світові і залишити їх в надрукованому вигляді, якщо раптом весь інтернет у світі зникне. 49 моїх і одна історія не моя, але зі мною пов'язана. Я її також помістив в цю книгу, вона іншого автора. Суть в тому просто, що я позиціоную цю книгу як таку, яку не потрібно читати за один раз. Тобто достатньо прочитати одну історію, покласти книгу на поличку, подумати і потім повернутися до неї. Ось. Тому це 50 таких життєвих речей, які мене колись торкнулися, і я вірю, що можуть торкнутися ще когось.
Ну і від інтернету, і книг до от живого спілкування, все ж таки молода людина, от, до речі, молодь найбільше, напевно, потерпає, страждає через карантин. З одного боку, з іншого, завжди знаходить можливість десь зустрітися в кав'ярні з найближчим колом своїм. Ну і тим не менше, якихось обережностей молодь не так добре розуміє, як уже люди дорослі, які відповідальність несуть і перед там сім'єю, дітьми і так далі. Кажуть, даєш там зібрання, там якісь речі. От вона така завжди була, будь-що відбувається, якісь обставини. Молодь хоче жити наповно. Зустрічатися, мати вживу якісь тусовки і так далі. І про деякі ініціативи, от ваші, я хотів би поговорити, чи вони і зараз тривають, ну, попри там зміни, які відбулися у зв'язку з карантином і так далі. Що залишилося, що трошечки примерзло, а можливо, щось нове навіть розпочалось?
До карантину я займався дуже активно служінням в моїй помісній церкві, в місті Біла Церква. Я був частиною команди молодіжного руху «Я вірю». Ми робили класну роботу з підлітками та молоддю нашого міста 5 років до цього. Склалися обставини, що я мав залишити це служіння і, в принципі, я вже став не прив'язаний бути до своєї церкви і такої зайнятості в мене там не залишилося. Єдине, що залишилося, це домашні групи. Ми їх проводимо просто дивлячись на ситуацію. Ось ми 4 тижні ми не збиралися, цього тижня зберемося. Тобто просто дивимося на ситуацію, у нас там не дуже багато людей. Наразі я починаю зараз освоюватися в Києві, тому що тут і роботи дві, і в принципі вже не їжджу додому, тому переходжу в церкву тут. Там я ще офлайн нічим взагалі не займаюся, просто придивляюся. Якщо говорити до моїх особистих якихось речей, то через велику завантаженість по роботі в плані графіку поїздок, презентації на моїй роботі основній, плюс якихось майстер-класів по моєму хобі, по інстаграму або просто по текстах. Все, що я організовував, воно все було, в принципі, в онлайні. Це я я не скажу, що я її створив, просто така виникла потреба. Дуже багато людей зверталося з проханням розмістити їх інформацію про те, що вони збирають гроші на якусь лікування якоїсь хвороби, або просто якась благодійна організація збирає кошти. Я зробив рубрику «Вівторник помагай». По вівторках розміщаю у себе перевірені публікації перевірених людей, які потребують якоїсь допомоги. І таким чином закликаю трохи моє оточення моїх підписників бути небайдужими, допомагати грошима. Як би там не було це меркантильно в наш час, але вони багато чого вирішують. Це одна ініціатива. Друга – це «Купі у бабушки». Назва зовсім не моя, я її колись десь побачив. Потім раптово купив за дуже великі гроші в однієї бабусі 7 нарцисів. Приніс в офіс, поставив їх, дівчата були дуже щасливі, і я подумав, що можна закликати інших людей теж купувати у бабусі, дідусів. І вже це існує ініціатива 2 роки, вже близько 300 людей прийняли в ній участь. Дуже цікаво, тому що люди на своїх містах просто йдуть, дивляться, що бабуся продає якісь горіхи, купують їх, навіть якщо вони їм не потрібні. Чисто заради того, аби підтримати цю бабусю. Ну, це так прикольно. І ще, якщо взяти проект, то я на карантині запустив онлайн навчання по текстах. Це не копірайтинг, я це позиціоную як живі тексти, такі, які торкаються. Ось вже пройшло 5 курсів, 5 потоків. Зараз буде готуватися 6-й, але загалом вони всі в онлайні. Тобто офлайн нічого мене не прив'язує, тільки робота. Ось, а так в основному більшість всього я роблю в онлайні, а в офлайн це тільки мої якісь поїздки такі в інші міста.
А скільки зустрічей або годин триває один потік цього курсу по написанню тексту?
Це 5 днів по півгодини кожного дня, там по 3 уроки. Ось, і є один прямий ефір, в якому ми відповідаємо на питання. Це був дуже великий експеримент і дуже великий крок, тому що ця ідея з'явилася через дуже велику концентрацію мого сидіння вдома. Я перші 2 місяці карантину взагалі не виходив ні разу з дому. І мені я така людина, що мені кожен день потрібно щось придумувати, щось робити, якусь ідею втілювати. Я його зробив повністю, вивів просто в ідеальний стан цей курс і просто соромився його показати людям, тому що я думав, що на нього ніхто не піде. Бо я там кажу, я не навчу вас писати тексти. Якщо ви не пишете, то я нічим не допоможу. Я просто допоможу знайти, як я це робив в своєму житті, як сам навчився, з якої сторони зайти, наприклад, щоб цей текст був більш живішим, цікавішим, відвертішим, чеснішим. Ось про це говорю. Тому я називаю цей курс «Не школа». Я на нього кажу «Не школа, нерв», тому що ми там не вчимося, а надихаємо один одного і мотивуємо один одного.
Коли Андрія Гоцуляка запрошують провести якийсь тренінг або воркшоп, це завжди пов'язано з написанням текстів?
Ні. Більшість по текстах це було тільки, я це вставляю тільки в якийсь із своїх семінарів. Зазвичай це в мене є дві лекції. Перша, вона називається «Ні секрети Інстаграма». Я в ній говорю виключно про те, що для того, щоб Інстаграм був твій, хоча б мав якийсь сенс, тобі потрібно ним зайнятися, і якщо ти християнин, то будь вже добрий, хоча б якось використовуй це з користю, цей інструмент. Тому що це безкоштовний плюс один інструмент для впливу. І другий, я його називаю «Помогіте, Instagram спортив мені життя». Тому що там говорю про те, що ми одночасно є як створювачами контенту, так і споживачами. І ось заходжу спочатку зі сторони споживача, які в нас є проблеми і як ми можемо їх вирішити, і потім зі сторони того, хто створює, і як ми можемо допомогти тим, хто споживає. Ось. Про тексти там зовсім мало, майже нічого не говорю.
Ну, Інстаграм, от у людей постарше, як я, які на Фейсбуці підвисають, асоціюється з картинками, фотографії, картинки перш за все.
Так, згоден. Інстаграм – це незалежно взагалі від вашого віку, насправді, це є візуальна соціальна мережа, яка створена для того, щоб туди показувати, а не писати. Але це був мій крок, проявлення моєї сміливості. Я просто подумав, що мені ж нема більше куди ці тексти виставляти. Ну, нехай вони хоч там будуть. Тому це просто так вийшло. Але, знаєте, на сьогоднішній день існує такий міф, я про це багато говорю на курсі, що говорить, та люди сьогодні не читають. Насправді люди читають, просто ми пишемо так, що вони не хочуть це читати. А от слава Богу, я вдячний тим людям, які читають те, що я пишу, тому що я розумію, що їх торкається, їм це потрібно. І навіть на це я ще ніде нікому не говорив, вам тільки кажу, на другій сторінці книги буде написано, що якщо тобі важко читати книги, тому що я працюю з підлітками багато, і я знаю, що для них це просто покарання читати. То почни хоча б з постів, знайди людей, які пишуть класно, і читай їх. Я читаю багато в Інстаграмі. Тобто це теж нормально, це теж розвиває. Ось тому моя така місія сказати людям, що читати це нормально, і міф, що ніхто не читає, це дійсно міф.
Ну так, да, принаймні людина зможе сказати, я не читав «Війну і мір» Толстого, ну кілька це цитат. Мій друг постив кілька цитат там.
100%. Хоча я скажу, що я не фанат цитат в описі до картинок на особистих профілях, тому що вони зазвичай не дуже показують там твою думку, або вони показують те, що ти не можеш виразити якусь свою думку. Але вони можуть бути гарним доповненням до вашої думки. Тобто це ось теж я кажу. Можна просто запостити притчі 17-17, і тебе прочитають люди, які навіть не розуміють, звідки це взяті ці слова, якщо ти ще в синодальному перекладі. А можна написати пост про свого друга, ну це банальний приклад, але щоб проілюструвати, що ось в мене є друг, який зі мною поруч абсолютно завжди. Добре мені, погано, класно мені, чи зовсім жахливо. І такий друг в мене є. І цікаво, що про це в Біблії також написано. Тому я розумію, що те, що написано в Біблії, воно дійсно є в моєму житті. Все, та сама інформація, але донесена краще.
Андрій, зараз поставлю питання, яке я дуже часто задаю. Ну, от ці всі ініціативи, Yes He Is, або от ви говорили, якщо в тебе Інстаграм, використовуй його хоч іноді для того, щоб ну, дати людям можливість замислитися от, про цінності, важливі для тебе, про духовне життя, там, про вічне життя. А як в вашому житті все це починалося? Я маю на увазі замислювання про ці речі.
Я був залучений до церкви ще років, мабуть, з 13-14. Просто, дуже просто прийшов, тому що на Різдво давали великі американські коробки з подарунками, і я бачив це у свого знайомого, свого родича. Мені дуже хотілося теж так, тому що я теж дитина. Я прийшов, і там просто мені сподобалося. До мене там класно ставилося, я там був в недільній школі, тобто все було класно, мені дуже подобалося. Ось. І просто йшов час, я залишався, потім я почав бути молоддю церкви, і тоді почалися такі трішечки випробування, тому що я ніколи нікому не розказував, що я ходжу в церкву, ну і словом християнин я себе також назвати не міг. Не через те, що я себе просто з ним не асоціював, або я просто там не ідентифікував. Ні, просто тому, що мені здавалося, що це щось дуже глобальне. А я просто християнин, а я просто ходжу в церкву. Ну, в принципі, так і було. І переді мною був великий вибір, тому що я був досить на хорошому місці в школі, потім в іншому навчальному закладі. І там я класним був Андрієм, і в церкві я був класним Андрієм. І ось стався дисонанс, коли мені потрібно було бути, наприклад, на якійсь вечірці в п'ятницю ввечері з друзями, але мені потрібно було бути і на молодіжці. І коли я робив вибір, наприклад, в сторону молодіжки, то я завжди казав, та я до бабусі їду зараз, на п'ятницю. Ось. І дуже я декілька місяців так прям приховував, відверто кажучи, говорив неправду. І мій лідер Рома, він завжди в мене питав, слухай, коли ти покаєшся вже? І я завжди так нервував, тому що я казав, ну, ти таке задаєш питання, от коли буду готовий, мій завжди був дитячий такий, ну, вже не дитячий, підлітковий аргумент, що от коли зрозумію, що я вже не грішний, от тоді я і покаюсь. От. І він мені намагався пояснити, що я це ніколи не зрозумію, тобто не потрібно чекати цього моменту, і це, в принципі, покаяння для цього і потрібно. Ну, загалом, я багато ходив, багато роздумував, просто в один певний момент мені стало соромно перед Богом і перед людьми, яким я говорю неправду. Я твердо для себе вирішив, що потрібно десь залишитись. Або залишитись тільки в церкві, і повністю, бо я був впевнений, що люди перестануть зі мною спілкуватися. Або залишитися зі своїми друзями і перестати, і зі мною перестануть спілкуватися у церкві. В період роздумів приїхав проповідник з Татарстану, проповідував проповідь абсолютно не євангелізаційну, таку більш повчальну, про Вартімея. От. Я тоді покаявся, я тоді прийняв таке серйозне рішення на той момент, ну і зараз його притримуюсь, що я буду в церкві. І сталося те, чого я не очікував, тому що від мене ніхто абсолютно з друзів не відвернувся, і я залишився на тих самих позиціях в суспільстві, як і був, просто став сміливіше говорити про це. Ось. І все, потім я вже мав роботу. На третій день моєї нової роботи в мене було хрещення. Мені потрібно було всьому колективу пояснити, чому я маю піти з роботи і потім після обіду повернутися, що таке хрещення. Ось. І на моєму хрещенні покаялася моя мама, і через рік вона прийняла хрещення. Тобто, ну, ось така, якщо коротко.
Дякую, Андрію. Ну, власне, про все більш-менш, про що я хотів, і було нами сьогодні сказано. А, про шкарпетки не згадав. От. Що це за штука? Чим це вам допомагає взагалі?
Мені цікаво, хто готував запитання, тому що дуже прям детально все дізналися.
А я на ФБ зайшов просто і побачив там білі шкарпетки з чорними написами якимись.
Супер. Це дуже приємно. Я завжди говорю на ось цьому майстер-класі «Не секрети Інстаграма», що якщо люди про вас щось дізнаються, просто подивившись вашу сторінку, то ви вже створили якийсь особистий бренд. Причому я завжди намагаюся зруйнувати міф, що особистий бренд – це щось дуже пафосне і велике. Ні, абсолютно. Просто це коли ваші справи і ваш контекст говорить вже за вас. Про шкарпетки – це дуже все просто. Є телеграм-канал, який має назву «Канал живого чоловіка». Для того, щоб розвиватись, ви зараз просто будете в шоці від цієї меркантильності. Канал для того, щоб розвивати, в Телеграмі виключно потрібна тільки платна реклама. Звичайно, що я не маю певного бюджету на цей проект, тому що я його веду чисто сам для себе, мені подобається, але розвитку хочеться. Тому я створив ці шкарпетки, де просто написано «Живой», вони білі з темним чорним надписом, і просто ці шкарпетки реалізував для того, щоб заробити трішечки грошей на рекламу. Заробив, зробив рекламу, витратив ці гроші, ось, і задоволений. Це ж я про те говорю, що якщо щось придумаю, мені потрібно це втілити. Загалом, планую ще одну партію зробити перед Новим роком, для того, щоб порадувати інших людей. Але це більше як моє бажання щось робити, аніж потреба.
З нами Андрій Гуцуляк. Заробив, витратив. Ну, в принципі, про все життя людини можна цими двома короткими словами сказати. Але важливо ж, ну, концепція, мета, тобто не просто...
Абсолютно, абсолютно все просто. Я там в описі цього каналу написав, що дуже часто ми думаємо, що живі ми виключно завдяки тому, що ми дихаємо, бачимо, чуємо і там можемо пощупати. Але насправді ми живі ще й від того, що ми відчуваємо. І ось концепція цього каналу – це те, що я от відчув, я туди запостив. Зараз, звичайно, я вже розбавляю, так як аудиторія стала більша, там вже не вистачає тільки моїх роздумів, потрібно ще чиїсь, то там я собі дозволяю постити цитати, але виключно ті, які я сам хочу. Тому що мені дуже багато скидуть, кажуть, запостуй це, я так не можу. Ось, вчора буквально запостив цю фразу, що дуже часто ми не потребуємо порад, нам просто потрібно, щоб нам хтось піддакував. Ось. І там уже кожен як хоче розцінює, чи це добре, чи це погано. Просто цей факт є. І я там ділюсь цим, і живой це як ці шкарпетки, це як твоє позиціонування не онлайн, що ти жива людина, ти теж живеш, ти теж відчуваєш.
З нами сьогодні на Світлому радіо була жива людина Андрій Гуцуляк. Андрію, дякую за ваш час.
Дякую вам дуже. Бажаю кожному, хто зараз нас слухає, я завжди це бажаю своїм слухачам в кінці ранкового ефіру, щоб ми знаходили в собі сили, а потім просили ще Бога мудрості на те, щоб бути гарними зовні і гарними зсередину.
Погоджуюсь.
Дякую вам
дуже. На все добре, Андрію.
Всього найкращого.
Щастий.